Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Булган аймгийн Сайхан сумын төвөөс зүүн зүгт 20 гаруй километр зайтай нарийн хүрэмт химэх газарт дөрвөн хүн чулуу бүхий цогцолбор дурсгал бий. Энд төргийн үеийн олонх цогцолборт нийтлэг байдаг хашлаг болон зэл чулуу огт үгүй. Бусад хүн чулуудаас химжээ болон хээт дүрслэлээрээ эрс ялгарах эхний хүн чулууны тухайд тодруулбал өргөн дүгрэх царайтай хацрыг нилээд төвийлгэн гаргасан нүдний доогуур нарийн зураас татжээ. Хоёр гараа цээжиндээ авч ваар барьсан бөгөөд гарын сарвуу хурууг тодруулаагүй. Баруун ташаандаа дүгрэг хавтахтай газраас цухих өндөр нь 163 см, мөрний өргөн 43 см. Бусад гурван хүн чулуу нь үүнийг тойрон байрлаж байсан бололтой бөгөөд нэг нь дээрхийн баруун өмнө газарт зоолттой, нөгөө хоёр нь сул хэвтэн. Энэ гурвын хийц дүрслэл химжээ ерөнхийдөө адил бөгөөд чулуунд зөвхөн хүний нүрийг дүрсэлжээ. Гурвуул хавчиг нарийнхан нүүртэй, хоёр нүдийг тойруулсан зураасаар урт гонцгой хэлбэртэй гаргаж, дундаас нь хамрын шугамыг шулуунаар үргэлжлүүлж, самсааг нь өргөн сартхар байдалтай дүрсэлжээ. Нийтийн тооллын 8-9-р зун уйгурын үед холбогдох бололтой химээн Шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэнгээс мэдээллээ.